Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kaum muslimin jamaah Masjid Jamu Karya rahimahumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, membaca dan bertelaah ayat Al-Qur'an dan penjelasannya. Dari penjelasan yang diberikan oleh satu manasah yang Allah Ta'ala di kitab beliau Taisir Kalim Rahman Fitab Syir Kalim Ilmanan, ya, dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas ayat yang ke-211 dan ke-212 dari surat Al-Qamar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sat Bani Israel, tanyakan pada Bani Israel, kam atainahum, betapa banyak, betapa berapa yang kami telah terang, betapa banyak kami berikan kepada mereka di ayat berbayinan berupa bukti-bukti yang bayinan menjelaskan, yaitu mujizat para nabi. Wa mimbati nikmat Allah, dan berapa siapa yang mengganti nikmat Allah mimbak imajaanhu setelah ketahui nikmat Allah, fa inna Allah wa sallallahu syadidul iqab, adalah adat yang keras siksanya." Itu keras siksanya kepada orang yang mengganti nikmat Allah. Maka Allah katakan, tanyakan kepada Bani Israel, betapa banyak telah kami berikan kepada mereka ayat dan bayinan. Ayat-ayat itu artinya tanda, bayinan yang menjelaskan. Artinya menjelaskan tatlu al-haq, menjelaskan manakah kebenaran, menjelaskan benarnya para putusan, berarti apa? Mujizat. Fatayat kaluha wa'alaqa, dan mereka Bani Israel telah yakin kalau itu adalah ayat, kalau itu mujizat yang datang dari Allah, dan mereka pun telah mengetahuinya. Namun ternyata mereka tidak mensyukuri nikmat ini, nikmat dikirimnya Rasul dan berbagai macam ayat yang bayinan, berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada para Rasul Bani Israel, dan mereka menyaksikannya dan merasakannya. Dan mukjizat upama nawa salwa, terbelahnya lautan sama mereka dari Fir'aun, terbelahnya batu, sehingga Allah berikan pada mereka minuman atau air minum. Namun mereka tidak akan syukur nikmat ini. Alat tetap tadi al-qiyadihah, ya, syukur itu adalah satu hal yang harus mereka lakukan. Bahkan mereka kufur nikmat, mereka ganti nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kufur nikmat. Oleh karena itu maka mereka berat untuk dapatkan hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah cegah mereka, sehingga Allah halangi mereka untuk mendapatkan pahala. Dan hal yang menarik dari ayat ini kata sesaji adalah Allah menyebut kufur nikmat dengan mengganti nikmat. Di sini kita jumpai istilah lain dari kufur nikmat. Istilah lain dari kufur nikmat adalah mengganti nikmat. Ini kata sesaji satu hal yang menarik. Kenapa kufur nikmat patut terdengungkan dan ditelah? Kenapa Allah menyebut kufur nikmat dengan istilah mengganti nikmat? Di ayat yang lain kufur nikmat disebut juga dengan ingkar nikmat, mengingkari nikmat. Nah, kenapa kufur nikmat disebut dengan mengganti nikmat? Karena Allah, karena siapa yang Allah berikan nikmat kepadanya dengan nikmat, baik nikmat duniawi ataupun nikmat dunia, lalu tidak mensyukurinya dan tidak menunaikan kewajiban nikmat tersebut, yaitu bersyukur mensyukurinya, maka nikmat tersebut akan hapus, nikmat tersebut akan hilang, mahal akan terpulang nikmat tersebut dan hilang. Wa tabadala bil-kufri wal-ma'asi, sehingga nikmat tersebut berubah menjadi kekafiran dan kemaksiatan, sehingga jadilah kekufuran sebagai pengganti nikmat. Sedangkan siapa yang bersyukur kepada Allah menunaikan hak nikmat, maka nikmat tersebut akan awet, nikmat tersebut akan berkelanjutan, bahkan nikmat tersebut akan berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat untuk tafsir 211 dari surat Al-Baqarah dari sesuatu. Beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari penjelasan beliau, beliau sampaikan bahwa nikmat Allah itu ada dua macam. Nikmat Allah itu ada dua macam. Ada nikmat dunia dan ada nikmat duniawi. Ada nikmat agama dan ada nikmat duniawi. Dan nikmat duniawi Allah berikan kepada semua manusia, mukmin ataupun kafir, Allah berikan. Allah berikan nikmat duniawi berupa badan yang sehat pada semua orang. Allah berikan nikmat duniawi berupa bisa bernapas pada semua orang. Kita disyaratkan harus orang yang beriman. Allah berikan nikmat bisa makan enak, bisa senyum, punya duit kepada semua orang. Kita harus orang yang beriman. Dan ini nikmat duniawi. Oleh karena itu nikmat duniawi tidak bisa menjadi tolak ukur manusia yang Allah cintai atau tidak. Karena nikmat duniawi Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Dan ada nikmat agama. Dilapangkan dada untuk menerima Islam. Dilapangkan hati untuk jadi muslim yang taat. Dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Mudah langkahnya dan hatinya untuk pergi ngaji, untuk sholat jamaah, untuk puasa wajib, puasa sunnah. Ringan, tidak berat, tidak banyak kendala. Maka itu nikmat agama. Dan nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka tolak ukur manusia yang Allah cintai itu adalah dia mendapatkan nikmat agama atau tidak. Tolak ukur manusia yang Allah cintai bukan berdasarkan nikmat duniawi. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yaqulu rabbi akram. Wa'amal idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizquhu fa'yaqulu rabbi ahana. Kalla. Maka banyak manusia kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah memberikan ujian kepadanya berupa nikmat, Allah berikan kepadanya berbagai macam nikmat dan pemuliaan, yaitu nikmat-nikmat duniawi, fayaqulu rabbi akraman. Dia katakan Allah memuliakanmu, aku manusia mulia di sisi Allah. Wa amma idza ibtalahu wa qadara 'alaihi rizqahu. Jika Allah uji dan Allah sempitkan rezekinya, sangat rezekinya, banyak masalahnya, maka banyak orang mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Aku manusia hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggapan Allah, kala sekali-kali itu tidak benar. Maka itu tidak benar. Nikmat duniawi bukan tolak ukur manusia yang Allah cintai ataukah bukan. Karena nikmat duniawi Allah berikan kepada manusia yang Allah cintai dan manusia yang tidak Allah cintai. Kemajuan ekonomi tidak menunjukkan mulia dan tidaknya orang tersebut di sisi Allah. Dia manusia Allah ridha atau tidak, itu kemajuan ekonomi itu tidak menunjukkan hal tersebut. Majunya satu negara dari sisi ekonominya, dari sisi duniawinya, itu tidak menjadi tolak ukur bukan itu negara yang Allah ridha atau bukan. Namun negara yang Allah ridha dan atau bukan, masyarakat dan komunitas yang Allah ridha atau bukan, adalah nikmat agama. Apakah mereka adalah manusia-manusia mendapatkan limpahan nikmat agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah bukan? Itu yang jadi tolak ukur manusia itu Allah cintai ataukah tidak Allah cintai. Sebagaimana Nabi tegaskan dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Ahmad, inna allaha yu'tid dunia liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. walikutidina wa ta'ata ila yuhibbu. Dan Allah tidaklah memberikan nikmat agama semisal nikmat ta'at, ringan untuk ta'at, illa liman yuhibbu, kecuali hanya manusia-manusia Allah cintai. Dan nikmat agama itulah yang dimaksudkan dalam nikmat dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, orang-orang yang dapat nikmat. Nikmat di sini apakah jalannya orang kaya, jalannya para pejabat, jalannya Fir'aun, jalannya korup, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat di sini adalah nikmat agama, para rasul, orang-orang yang taat, orang-orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mudah untuk mengajarkan amal saleh. Itu jalan, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan itulah jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjadi manusia-manusia yang mengikutinya dan mengikuti jalan tersebut. Ya, kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ketahui dari penjelasan saya saat ini tadi, kita jumpai penjelasan yang menarik dalam ayat ini Al-Baqarah 111 ayat 211. Kufur nikmat disebut dengan mengganti nikmat. Kenapa kufur nikmat itu mengganti nikmat? Karena jika nikmat itu Allah berikan kemudian dikufuri, tidak disyukuri, memang kufur nikmat, maka nikmat tersebut akan hilang. Allah akan cabut. Allah akan cabut. Allah akan timpakan azab untuk mereka. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat, sesungguhnya siksaku itu keras. Bentuk siksa yang minimal, Allah hilangkan nikmat. Allah hilangkan nikmat. Nikmat tersebut hilang, berganti dengan yang lain. Itu kufur. Maka itu dapat dari kufur nikmat. Demikian juga di sini, siapa yang kufur nikmat, maka ditutup fa inna Allah syadidul iqab. Maka Allah terhadap dan keras siksanya. Dan kapan seseorang itu dikatakan kufur nikmat? Maka diantar untuk kufur nikmat yang pertama, menggunakan nikmat untuk maksiat. Menggunakan nikmat untuk maksiat, maka itu kufur nikmat. Orang yang menggunakan Allah kepada dengan nikmat punya duit, dan duitnya digunakan untuk maksiat, maka dia kufur nikmat dengan nikmat duit. Duitnya malah untuk beli khamar, untuk beli togel, untuk yang lain, maka itu adalah bentuk kufur nikmat. Orang yang Allah berikan kepada dia nikmat tangan, tangannya digunakan untuk beli, mukul orang, jotos seorang yang tidak bersalah, yang tidak berhak untuk disakiti, maka itu kufur. Kufur nikmat dengan nikmat, nikmat tangan. Allah kasih nikmat mata, kalau mata itu digunakan untuk taat, untuk baca Quran, untuk baca buku agama, maka itu syukur nikmat. Ketika digunakan untuk maksiat, maka itu kufur nikmat. Maka itu dia tak bentuk kufur nikmat. Kemudian yang kedua di antara bentuk kufur nikmat adalah ujub dan menepuk dada. Nikmat ini adalah jerbai yang saya, dan lupa kalau itu anugerah dan kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kufur nikmat. Maka di antara kufur nikmat adalah ucapan kaum ketika ditanya, dari mana kau mendapatkan harta yang demikian berlimpah? Kau mengatakan, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Qasas, inna ma'utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan harta yang demikian berlimpah ini karena aku adalah orang yang berilmu, orang yang sangat menguasai ilmu cari duit. Aku adalah orang yang sangat menguasai ilmu cari duit. Maka dia, maka sudah lupa kalau itu adalah kebaikan, kemurahan kepada Allah, dan ujung dengan kepandaiannya, dengan kecerdasan. kecerdasannya untuk cari duit, menepuk dada atas kesuksesannya dan keberhasilannya, dan lupa kalau itu adalah semata-mata kemurahan-kemurahan dan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah kufur nikmat. Kemudian pelajaran yang lain dari apa yang tadi kita baca, ya, mukjizat dalam bahasa Al-Quran disebut ayat, disebut dengan istilah ayat. Perlu diketahui maksudnya mukjizat dalam pengertian mukjizat itu tidak kita jumpai kosakata semacam itu di Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran mukjizat kelebihan para nabi itu disebut dengan sebutan ayat. Artinya bukti menunjukkan benarnya kenabian seorang nabi. Ya, kemudian pelajaran yang mungkin bisa kita tegaskan dari kait ini, ya, bahasanya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak penyayang kepada semua orang, hanya penyayang kepada orang-orang tertentu. Dan untuk orang-orang yang lain, Allah itu tidak kasih sayangnya. Semacam di ayat ini, katakan, dan barang siapa yang kufur nikmat, mengganti nikmat Allah dengan kufur nikmat, fa inna Allah syadidul iqab, maka Allah tidak kasih sayangnya. Karena sebagian orang perlu hal ini kita tegaskan, karena sebagian orang beranggapan bahasanya Allah itu tidak yang penyayang, yang pengampun untuk semua orang. Sehingga akhirnya ada orang yang gemar maksiat dan nyantai dengan maksiat dan mengatakan Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang. Itu ada sikap yang tidak benar. Kalau orang itu maksiat kepada Allah, maka harus diingat bahwa Allah adalah zat yang kasih sayang, bukan zat yang maha pengampun, maha penyayang, bukan zat yang keras kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak syukur, orang-orang yang kufur nikmat dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-212 di surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyina, terlihatlah indah lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman, walladzina taqaw fawqahum, dan orang-orang yang bertakwa itu di atas orang-orang lebih tinggi daripada orang-orang kafir, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu dan Allah ya rasul mayasya, memberikan limpahan rezeki pada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa hitungan. Maka Allah Ta'ala mengkabarkan bahasanya orang-orang yang kafir kepada Allah, ayat-ayat Allah dan para rasul, dan tidak mengutuk dan patuh kepada syariat Allah, mereka adalah orang-orang yang melihat dunia, melihat kehidupan dunia sebagai suatu hal yang sangat-sangat indah. Fazuinat fi ayunihim wa qulubihim, indahnya dunia itu nampak bukan hanya di mata mereka, namun juga di hati mereka, sehingga mereka puas dengannya dan mereka mantap dengan tenang dengannya, sehingga jadilah keinginan hawa nafsu, keinginan dan aktivitas mereka seluruhnya adalah untuk mendapatkan dunia. Maka kemudian mereka akbar alaiha, totalitas dengan dunia. Wa akabu ala tahsirih, dan mereka tekun untuk mendapatkan dunia, dan mereka adalah orang-orang yang mengagungkan dunia. Wa adzamu man syaa'ahum, dan mereka juga mengagungkan orang-orang yang semisal dengan mereka dalam perbuatan mereka. Mengapa saja orang-orang yang sibuk dengan dunia telah top, telah sukses, telah berhasil. Orang berhasil itu seperti pula sibuk dengan dunia dan kaya dengannya. Dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman, mengajak orang-orang yang beriman. Pokoknya dan mereka mengatakan, haulah iman Allah alaihim bainina, apakah mereka orang-orang yang beriman ini Allah berikan nikmat atas mereka dengan nikmat yang lebih unggul daripada kami. Dan ini adalah bukti lemahnya akal mereka, dan bukti bahasanya cara pandang mereka dan cara pandang yang cepat. Karena dunia adalah tempat ujian, dan tempat ujian untuk menguji siapakah yang terbaik dalam beramal, siapa yang boleh ibadah, siapa yang menjadi hamba Allah, dan siapa yang tidak. Wasaya satu syakak fiha li ahli iman wal kufar. Bahkan terdapat kesengsaraan dalam kehidupan dunia. Kesengsaraan oleh karena itu yang mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupan dunia itu orang yang beriman dan orang yang kafir. Bahkan orang yang beriman, tetapi orang yang beriman ketika di dunia, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia sabar dan berharap, masih optimis, ada pahala di balik kesusahan ini. Sehingga Allah SWT dengan iman dan sabarnya, Allah SWT memberikan, meringankan musibah mereka. Satu hal yang tidak terjadi dan dialami oleh orang yang tidak beriman. Kemudian wa inna masya'ul yang terpenting, asya'ul asya'ni yang paling penting dan keunggulan yang hakiki itu adalah di negeri yang abadi. Karena itu Allah katakan dan orang-orang yang bertakwa itu di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Maka orang-orang yang bertakwa berada di derajat yang tinggi. Mereka bersenang-senang dengan berbagai macam nikmat dan kesenangan, berbaca dan kesenangan, berhubung dan kesenangan. Sedangkan orang-orang kafir di bawah orang-orang yang beriman, karena mereka berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Mereka tak ada disiksa dengan berbagai macam siksaan dan penghinaan, dan mereka mendapatkan kesengsaraan yang abadi, kesatu kesengsaraan yang tidak ada titik akhirnya. Maka dalam ayat ini terdapat hiburan bagi orang-orang yang beriman dan celaan keras bagi orang-orang kafir. Dan menimbang dan mengingat bahasanya rezeki duniawi, rezeki dunia dan akhirat tidaklah terwujud kecuali dengan takdir Allah dan tidak akan didapatkan kecuali dengan kehendak Allah. Maka kemudian Allah katakan, Wallahi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah berikan limpahan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Maka rezeki dunia didapatkan oleh mukmin dan kafir. Ada rezeki hati, berupa ilmu dan iman, cinta kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah dan semacam itu, maka tidak akan Allah berikan illa liman yuhibbu, kecuali manusia-manusia spesial yang Allah cintai. Ya, ini penjelasan sesat untuk ayat 212 dan surat Al-Baqarah. Ya, beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari ayat dan penjelasan yang beliau sampaikan. Maka beliau sampaikan bahasanya dunia itu adalah nampak indah bagi orang kafir. Bukankah dunia juga nampak indah bagi orang beriman? Iya, terjawabnya. Karena Allah katakan di surat Al Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dibuatlah indah bagi manusia semuanya, mukmin dan kafir. Hubbus syahawat, menikahi hal-hal yang menyenangkan berupa perempuan dan nikmat-nikmat dunia yang lain. Maka nikmat dunia juga nampak indah bagi orang yang beriman. Sebagaimana juga Nabi tegaskan dalam hadis yang dianggap oleh Muslim, Nabi katakan inna dunya khutwatun hadirah, sesungguhnya dunia itu khutwah, hijau menawar, artinya indah. Maka khutwah dia adalah indah menawar. Maka dunia itu juga nampak indah bagi orang yang beriman. Lalu apa bedanya dengan orang kafir? Jadi ada penjelasan menarik dari Ustaz Sa'di. Bedanya dengan orang yang beriman, dunia itu indah untuk orang kafir di mata dan di hati. Sedangkan untuk orang yang beriman, dunia itu indah di matanya dan tidak di hatinya. Nampaknya indah dunia itu tidak di hati orang yang beriman, hanya di mata orang yang beriman.
pemandangan yang indah, satu hal yang menyenangkan. Namun yang indah di hati orang yang beriman adalah iman itu sendiri, taat, cinta Allah dan Rasulnya, itu yang indah di hati orang yang beriman. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara doa Nabi, Allah mazalina bi zinatil iman, ya Allah nampakkanlah iman itu sesuatu yang indah dari kami. Ada pun yang indah di hati orang-orang yang beriman, maka itu adalah iman taat. Itu ya, indah di hati orang-orang yang beriman. Sehingga karena itu yang terlihat jelas di hati orang-orang yang beriman adalah kekufuran dan kefasikan. Waqarha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan kalian melihat, kalian demikian bencinya, demikian muaknya dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Namun ya, iman adalah suatu hal yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman. Maka yang indah di hati orang yang beriman adalah iman itu sendiri, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang apa? Indah bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ya Allah katakan di surat Al-Hujurat, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan hati kalian adalah hati yang cinta dengan iman, dan Allah jadikan hati kalian adalah hati yang melihat betapa indahnya iman. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah jadikan hati kalian adalah hati yang benci, yang muak, yang ingin muntah dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka itu bedanya. Itu bedanya. Maka dunia itu dianggap atau nampak indah bagi orang kafir. Beliau katakan dari tujuh tafsirnya, fi a'yunihim wa qulubihim, di mata dan di hati. Di mata dan di hati. Kalau orang beriman, melihat dunia itu indah cuma di matanya. Melihat dunia itu indah itu di matanya. Jadi matanya untuk melihat, oh ini bangunan indah, oh ini pemandangan indah, oh ini wanita cantik. Tetap bisa bedakan wanita cantik dan tidak cantik. Karena beriman dan terlihat sama enggak ya? Tetap nampak ini mana yang cantik dan mana yang kurang cantik. Maka tetap bisa kemudian melihat indahnya dunia. Namun indahnya hal tersebut itu tidak di hatinya. Ketika ada bangunan yang indah, ternyata adalah bangunan diskotik dan bangunan maksiat, jijik dia dengan bangunan tersebut, dengan tempat tersebut. Ya, ini ada bangunan cantik dan juga pokok-pokok, ya, jijik dia dengan ini. Tidak ada selera, tidak ada dirinya padanya. Kenapa? Karena yang indah pada, karena iman itu indah di hatinya, dan dunia itu cuma indah di matanya. Namun tidak indah di hatinya. Itu orang yang beriman dalam memandang indah di dunia. Bahkan dituntunkan ketika orang yang beriman itu memandang dunia dan merasa dunia itu demikian indah di matanya, melihat mobil mewah dan seterusnya, dituntunkan baginya untuk mengingatkan dirinya dan hatinya agar tidak terkecoh dengan dunia. Dituntunkan dia untuk mengucapkan sebagaimana ucapan para sahabat, innal aisyah aisyah akhir. Ucapkan untuk menasihati diri sendiri ketika melihat bangunan yang mewah, mobil yang wah, itu ada zikir yang dituntunkan. Ada zikir yang dituntunkan untuk dibaca dalam rangka untuk mengingatkan hati dan mengingatkan diri sendiri. Ya, innamal aishu aishul akhir. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhir. Ya, ketika melihat mobil mewah, dan saya tidak berzikir, wahai hatiku, ingatlah ini memang mobil mewah, mobil mewah. Orang itu sudah bermimpi untuk memilikinya, namun ketahuilah bahasanya itu adalah dunia yang fana dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang adalah kehidupan akhir. Bahkan sebagaimana kata sesaat di surat An-Nur ketika membahas tentang masalah hutung besar menurunkan pandangan, ya, maka beliau katakan di antara hutung besar yang diperintahkan adalah hutung besar terhadap kemewahan dunia. Melihat ketika dan melihat mobil yang tidak kemudian dipelototi, mobil mewah, maka jangan dipelototi. Lihat sekilas kemudian sudah cukup. Lihat kemudian bangunan yang mewah itu tidak boleh dipelototi. Ada perintah untuk lebih besar. Paling tidak kemudian pada yang lain dan lihat sebaliknya, lihat kebukaan lewat. Dan terus menerus di pokoti ada perintah waktu besar terhadap kemewahan duniawi. Bisa dilihat di perkataan saat di surat An-Nur ayat yang ke-31. Ya, maka beliau katakan di antara khutul basar menundukkan pandangan yang diperintahkan adalah menundukkan pandangan ila zinati dunia allati tufti wa tuqi fil mahdhur, adalah kemewahan duniawi yang menggoda kemudian menyebabkan berdecak kagum dan menyebabkan ces melihatnya. Mobil pun masuk sampai ngecas dia lihat mobil tersebut. Nah ini berarti menggoda diri. Maka ada dua hal yang dituntunkan ketika seorang itu melihat hal-hal bersifat dunia yang mewah. Yang pertama dituntunkan untuk menegur hati, mengingatkan hati. Innamal aishu aishul akhir. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua adalah khutul basar berdasarkan surat An-Nur ayat yang ke-30 dan penjelasan saat untuk ayat tersebut. Maka itu bedanya indahnya dunia dalam bagi orang yang beriman dan bagi orang yang kafir. Karena itu tadi dikatakan dan disampaikan oleh sesaji, apa dampak kalau orang itu melihat dunia itu indah namun dengan hatinya, dunia itu nampak indah dengan hatinya, apa dampaknya? Beliau katakan tadi akhirnya orang itu puas dengan dunia, puas dengan nikmat dunia, tidak merasa butuh dengan nikmat akhirat, tidak merasa butuh dengan nikmat akhirat, sudah cukup dengan nikmat dunia sehingga mantap dengan ini yang pertama. Ketika dunia itu nampak indah di hati seseorang, maka yang pertama dia awal berbiha, buat ma'an berbiha, mantap hatinya dengan nikmat dunia dan sudah merasa cukup dengan nikmat dunia dan tidak merasa memiliki kebutuhan untuk mendapatkan dan meraih nikmat akhir. Kemudian yang kedua dia katakan fasara ahwa'um wa'i'udatum wa'amalum kuluhah laha. Kemudian jadi keinginan dan semua aktivitasnya itu semuanya terkonsentrasi ke dunia. Semuanya fokus ke dunia, pikirannya habis ke dunia. Dan ini ada sebuah musibah. Ya, karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia itu yang menguras pikiran kami. Maka pikirannya dari bangun tidur sampai mau tidur semuanya dunia. Semuanya mikirkan duit, gimana numpuk duit, numpuk duit. Maka tidurnya pun mimpinya dan dunia. Mimpinya dunia. Maka itu dapat yang kedua, keinginannya dan aktivitasnya fokus untuk dunia. Atau yang pertama, apa yang kedua, keinginannya terkos untuk dunia. Kemudian yang ketiga, semua aktivitasnya habis terkos untuk dunia. Semua ketika memperbuat ini punya keuntungan duniawi, menghasilkan keuntungan duniawi atau tidak. Sehingga akbar alaiha wa akabru ala tahsiliha. Jadi demikian tekun habis-habisan cuma untuk masalah dunia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa'adhamuha. Kemudian dia akan memuliakan dunia. Dunia itu demikian mulia. Oleh karena itu dia stres sehingga dunianya berkuat. Dia stres karena dunia itu satu hal yang mulia. Dunia itu demikian mulia. Maka kemudian anaknya, kemudian kemudian nyuret mobil mewahnya, marahnya luar biasa. Sampai enggak ingat kalau anaknya itu adalah anaknya. Anaknya yang kecil kalau enggak tahu, kemudian dolanan mainan paku, nah, digoreskan ke mobilnya, padahal baru saja beli seminggu yang lewat. Platnya saja belum jadi. Apa yang terjadi? Marahnya bisa-bisa dan lupa kalau anaknya itu adalah anaknya. Ini apa? Agung dunia, memuliakan dunia. Dunia demikian mulia di hatinya. Ya, itu demikian mulia di hatinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dia katakan agung masyarakat fisan ini. Dampaknya, kemudian dampaknya yang kelima adalah memuliakan orang-orang yang profesinya sama dengan dirinya. Pemuja dunia, pemuja dunia. Jadi jadikan kemudian dia kemudian memuliakannya menjadi orang yang sangat mulia menurutnya. Oh itu, oh itulah orang yang mulia. Orang yang mulia bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang wajib beribadah. Mungkin orang yang hatinya itu melihat indahnya dunia. Dunia itu terlihat indah di hatinya, maka yang mulia itulah orang yang hidupnya berlimpah kemewahan. Nah, itu mulia. Itu manusia susah, situasi berhasil yang top. Itu pun orang yang cuma kerjanya kebanyakan ngaji, ya, duitnya pas-pasan. Tidak. Kenapa? Karena yang mulia menurutnya adalah orang yang orang yang sibuk dengan dunia. Yang keenam, kemudian dampaknya mereka kemudian meremehkan orang-orang yang beriman, yang miskin. Itu miskin, meremehkan orang-orang yang miskin, menganggap hina mereka, menganggap kotor, menganggap cici. Orang yang hidupnya pas-pasan, sombong. Itu penyakit orang yang dunia itu nampak indah di hati. Ini mereka ngecek waswayas fauna min alladziina aamanu. Ngecek orang-orang yang beriman itu paling miskin-miskin. Menganggap mereka itu hina. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bahasanya mengejek orang yang beriman itu ada di antara kelakuan orang kafir. Di antara kelakuan orang kafir, tentu kita telah tahu Allah melarang ejekan. Ya tidak aman oleh seorang kamu bin kaum. Ya orang-orang yang beriman, jangan satu mengejek yang lain. Dan Allah sampaikan di ayat ini, mengejek orang yang beriman itu adalah kelakuannya orang kafir. Yang tentu kita tidak ingin punya kelakuan yang merupakan kelakuan khas orang kafir. Kemudian ada komentar dari Syaikh Sa'di, bahasanya orang yang dunia itu indah di hatinya, itu adalah orang yang lemah akalnya dan cepat dan cepat cara pandangnya. Jadi bukanlah orang yang berpikir jauh ke depan. Orang yang berpikir jauh ke depan, yang indah itu adalah yang akan mengantarkan kepada nikmat abadi. Orang yang cerdas pikirannya, yang dangkal cara berpikirnya, tadi yang merasa dunia itulah segalanya. Ya, karena dunia demikian indah di hatinya. Kemudian demikian juga beliau tegaskan, dunia itu adalah darul ibtila wa imtihan, adalah tempat ujian. Dan Allah jelaskan di ayat yang lain untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Sebagaimana Allah katakan di surat Al-Mulk, bahwasanya Allah menciptakan kehidupan di dunia ini untuk menguji kalian siapakah ya di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Demikian juga yang Allah katakan di surat Al-Kahfi di awal-awal surat Al-Kahfi, Allah katakan Allah menciptakan dunia ini untuk macam keindahan, ujian itu adalah untuk ngetes siapakah yang terbaik dalam beramal.
Sebagai hiasan bumi, kita di atas muka bumi kita ada berbagai macam fasilitas yang diberikan. Ini ada gunung-gunung yang indah, sawah yang luas, terhampar indah dan seterusnya. Demikian juga bangunan-bangunan dan sebagainya, mobil-mobil, kendaraan, itu semua yang ada di atas muka bumi. Allah jadikan itu semua inna ja'alna ma'al ardi zinatallah, sebagai perhiasan untuk hiasan muka bumi. Apa maksud Allah dan membuat muka bumi itu demikian indah? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka orang-orang yang lebih indah dan berada di atas muka bumi, siapa di antara mereka yang terbaik dalam beramal. Maka dunia adalah darul ibtila wal imtihan, tempat untuk cobaan dan ujian. Dan ujiannya adalah manakah di antara kita yang terbaik dalam beramal, yang paling berkualitas dalam beramal. Dan amal itu tidaklah disebut amal yang berkualitas kecuali dia memenuhi dua kriteria, dikerjakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan sebagaimana contoh dan keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena dunia itu adalah tempat ujian, maka sengsara itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang beriman. Orang kafir pun tidak sedikit yang sengsara. Bahkan orang yang beriman ketika mereka sengsara, karena orang beriman punya sabar, punya iman, maka kesengsaraan tersebut itu tidak terasa sengsara. Ya, cuma sekedar terasa agak sengsara. Bagaimana ini? Bagaimana Allah firmankan di surat Al-Ma'arij? Pastinya Allah Subhanahu wa taala khuliqal insana halwa. Manusia itu tercipta dalam keadaan rewel. Idza masahu syarru jazua. Wa idza masahu khairu manu'a. Manusia itu rewel. Jika dapat yang susah-susah, ini isinya kalau besar. Baiklah mas Lukhair, jika dapat nikmat-nikmat yang menyenangkan, manu'a pelitnya setengah mati. Ilan musalli kecuali orang-orang yang beriman. Maka karakter dasar manusia ya, itu kalau dapat kesusahan isinya keluh kesah bukan bersabar. Yang bisa bersabar ilan musalli orang yang beriman. Yang ciri dasar beriman adalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat, orang yang tekun sholat, itu orang yang punya sabar. dan tidak menjadi manusia yang aneh. Kita juga nak tegaskan aja bagi orang mukmin. Inna amrullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahli al-mukmin. Baik, itu menakjub. Selalu berdalam kebaikan, dan itu tidaklah pernah terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Jika mendapatkan iman, bersyukur ingat Allah, itu kemudian Allah. Jika dia mendapatkan kesusahan, ya, maka dia bersabar. Dan itu tidaklah sempurna terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Maka disini dikatakan, bacanya orang yang beriman ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka musibahnya itu terasa enteng. Kenapa enteng? Diimani wasa kulihi. Karena iman yang dia miliki, karena sabar yang dia miliki, yang ini tidak terjadi dan tidak ada pada orang lain. Oleh karena itu sebagaimana Allah, kenapa bisa terasa enteng? Allah katakan di ayat yang lain, karena orang beriman itu punya harapan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Fa'inam ya'lamun akama ta'lamun. Fa'inam ya'lamun akama ta'lamun. Maka sendiri orang kafir itu juga dapat musibah, sebagaimana kan dapat musibah. Wata rajuna minallahi malah ya rajuna. Namun kalian masih punya harapan, bisa menggantungkan harapan kepada Allah, yang itu tidak mereka miliki. Ya. Kenapa orang beriman ketika mendapatkan musibah, dan musibah itu terasa ringan? Allah jelaskan di ayat yang lain, jelas karena masalah musibah, kafir juga dapat musibah dunia. Jadikan musibah itu cuma orang milik orang yang iman. Fa'inam ya'lamun akama ta'lamun. Mereka dapat musibah sebagaimana kalian dapat musibah. Namun musibah bagi orang yang beriman itu tidak berat, terasa enteng. Wahtarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian punya harapan, pasang harapan, harapan yang tidak dimiliki oleh mereka. Mereka pernah punya harapan. Harapannya tergantung di dunia. Kalau dunianya rusak, selesai sudah. Ada lagi harapan, putusnya harapan. Orang beriman, cara pandangnya jauh, ya tidak apa-apa, susah di dunia. Yang penting iman dijaga nanti, senang di akhirat, terhibur, terhibur. Nah, terhibur, kamu juga terasa ringan. Ya, sedangkan orang yang beriman, maka anda perlu sampaikan bahasanya keunggulannya hakiki di akhirat. Karena itu yang abadi, yaitu seterusnya tanpa titik akhir. Dan orang yang bertakwa itu unggul di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Allah yasirul yasyau bila yasya hisa, dan Allah memberikan rezeki pada siapa saja yang